Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana, de mercredo la 22 de februaro 2017. La homa orgoilo, exploatante la creajaron, detruas. Gi estas unu el la fortai frasoi de la pastista instruo de la papo dum la cimatena generala audienzo, chiude hodiau de nove ocasas en plazzo Sancta Petro. La creajaro estas mirinda donazzo de Dio, sed ciam la homo lasas che egoismo captu lin per la tragica sperto de la peccado, iela fino li detruas ancau la plei bela in afero in ciuin oni confidis al li, cae li corruptas la creajaron mem igante gin sclava. La pastista instruo de la papo de Iris e la lettero alla Romanoi, en ciu oni parolas pri la creajaro ciu gemas. Ciam li rompas la cunulezon cun Dio, diris Francisco, la homo perdas sian originan belezon, cae, iela fino, li misfigurigas cion circa usi, cae cie cio antaue aludis la creantan patron cae lian sen finan amon, cio havas la malfelician cae sen speran signon de la orgoilo cae de la voremo de la homoi. La homa orgoilo, exploatante la creajaron, detruas. Uno el exemploi estas tiu de la aquo, fonto de vivo, cium tamen oni contaminazias por exploati la mineraloin. La posta secvoi de citiu exploatado, rimarcis la papo, estas sub niei oculoi, cae en citiu afflictiga situazio, la signoro ne lasas sola la homon, cae proponas novan perspectivon de liberigo. Cio gemas circa uni, la creajaro, la homa estuloi, sed ili ne estas sterilai gemadoi. Ili estas kiel tiui de nascantino, kiu suferas, sed si scias che venas nova vivo. Ni ancora u alfrontas la posta sequoin de nia peccado, cae cio, circa uni, ancora u havas la signon de niai penoi, de niai mancoi, de niai fermitezoi. Sam tempe tamen, ni scias che ni estis savitai de la Signoro, cae iam eblas al ni contempli, cae antaugustumi en ni, cae en cio, cio circauas nin, la signoin de la resurrecto, de la Pasco, ciu realigas novan creadon. La cristano secve ne vivas exter la mondo, daurigis la papo. Li capablas agnoschi la signoin de la malbono en sia vivo, cae en tio ciu circauas lin. Sed samtempe li lernis legi la realajon per la oculoi de la Pasco, per la oculoi de la resurrectinta Cristo. Li scias che ni travivas la tempon de la attendo. Gi estis la dinamico per ciu Francisco clarigis la enhavon de la cristana espero. Esperante, li facte diris, niscias che la Signoro volas definitive resanigi per sia misericordo la vundita in cae humiligita in coroin, cae cion cion la homo misfigurigis per sia malpiezzo. Tia maniere Dio regeneras novan mondon cae novan homaron, fin fine repazigita in lia amo. Forta estis la alvoco de Francisco fine della generala audienzo por Sud Sudano, lando detruata de conflicto quiu turmentas lo giantaron iam elcerpitan de malsatego. Pli ol 100.000 estas la malsatantai personoi, 1.000.000 tiui quiui riscas mancon de nutrajoi, kiel denunzis unuigintai nazioi. 1.000.000 cae duono da logiantoi devis rifugi. Ni helpu Sud Sudanon ne nur per vortoi, estis la alvoco de la papo. En la nuna momento, pli ol iam necessas la sindevigo de ciui, ne limigi nur ie declaroi, sed igi concretai la nutrada in helpoin, cae ebligi che ili pov atingi la suferanta in logiantaroin, che la signoro subtenu citiuin niain gefratoin, cae tiuin ciui activas por assisti ilin. Sen dependa de 2011, de 2013 Sud Sudano suferas internan militon, quiu malgrau la pazzo accordoi revigligis pasinte iulie inter la gruppoi quiui subtenas presidenton Salva Kiir cae tiui ligitai cun lia exa vicepresidento Riek Machar. La unua appartenas alla etna gruppo Dinka, la dua al gruppo Nuer. Amnestio Internazia denunzis che Sud Sudano de nove travivas spiralon de intensa murdoi de civiluloi, sex perfortajoi cae forsteloi. Antau la general audienzo Papo Francisco rencontis la familiano in della nau italai victimoi della atenzo in Dhaka, Bangladesh, chiu ocasis la unuan de julio pasintiare. Dudec nau estis la mortintoi protiu atenzo, farita de quin iunuloi membroi della islama extremismo. La familiano irrespondas alla doloro per diversai iniziatoi de solidarezzo cae pazzo, interili la construo de pregeio in Bangladesh, cun labore cun associo helpon alla suferanta ecclesio. En la hodiaua tago, chiama la ecclesio solenas la festona della catedro de Sancta Petro, Papo Francisco publicigis citiun twitteran messagion per sia nau lingua conto pontifex. Iesuo donis al Petro la schlossiloin por malfermi la enireion alla regno della cieloi, ne por fermi gin. Cai nun internaziai informoi. La mondo, dum 2016, farigis loco pli mal luma cae pli mal stabila. Tion scribas la generala secretario de Amnestio Internazia, Salil Shetty, en la rapporto 2016 pri la situazio de la homai raitoi en la mondo. La documento prescribas zorgigan realajon. Gi mencias la malcapablon de la mondai estroi, mastrumi la crisoin de la rifugintoi, politican linguajon markitan de malamo, brutalan sufocon de la oppositiantoi, persecuto in contrau cristanoi sed ancau contrau aliai minoritatai gruppoi. Nete unuarangas la ombroi, scribas Amnestio, aparte procitiu retorico de ni contrau ili, chiu conducas fornei la raitoin al tutai gruppoi de personoi. Romo, la estontezzo della nutrado cae dell'agriculturo, tendenzoi cae defioi, gi estas la titolo de nova rapporto de FAO, la fonduso de unuiginta in azioi por nutrado cae ter cultivado, por instigi la constaton cae la nepran respondon alla ordono nutri la mondan logiantaron, cun la zelo venchi la malsaton lau el tenebla maniero por la mondo. La rapporton oni publicigis hodiau, en gi FAO scribas che la agricultura productado devus cresci 15%, porché la cresco della enspesoi povu pligrandigi la consumadon de bestai proteinoi, viando lacto cae ovoi. Circa u laiaro 2015 la monda i logiantoi povus esti 10 miliardoi, prescau 2 miliardoi cae duono da personoi pliai compare cun hodiau. Bucaresto, en Rumanio, post la Senato, ancau la ciambro della deputitoi unanime voce donis por la nuligo della tiel nomata decreto chi usavas la corruptitoin. Tiu legio estigis la plei granda in protest manifestazioin de post 1989, iaro chiam falis la comunisma regimo de Ceausescu. Dum semainoi decoi da miloi da manifestaziantoi esprimis fortan contra uezzon, contra ula registaro cae tiu legio. Genevo, Svislando, parto della Siria oppositio partoprenos en la intertractado por la pazzo, chiu comencigios morgau en Genevo cun la patronezzo de unuiginta in azioi. Quancam oni faras progressoin, oni ne povas havi grandain esperoin rilate al citiu nova diplomatia rencontigio en Genevo. Mancas ancora u suffice gravai elementoi, ne nur pro la facto che ne partoprenos la curdoi, sed anca uciar ancora u oni ne fin venkis la sin nomantan islaman staton. Sekve, diras commentistoi, mancas fundamenta premiso por atingi novan ordon en Sirio. Carega i gefrato, in ia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.